Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі караш Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу пра тэракт. На Чарнобыльскай канферэнцыі ва ўкраінскай амбасадзе ў Менску абмяркоўвалі будаўніцтва АЭС у Астраўцы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Сырыі сёння працягваюцца масавыя хваляванні, нягледзячы на чаканую адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічае амаль 50 гадоў. У аўторак дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва САНА паведаміла, што ўрад збіраецца пайсці на шэраг саступак, у прыватнасці скасаваць рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне больш за 50 гадоў. Міністры ўжо нібыта ўхвалілі адпаведны законапраект, але каб дакумент набыў юрыдычную моц, яго павінен падпісаць прэзідэнт Башар Асад. Чакаецца, што ён гэта зробіць у сераду. Адначасова ў краіне прыняты новы закон, які забараняе несанкцыянаваныя акцыі пратэсту. У горадзе Хомс пры разгоне дэманстрацыі паліцыя адкрыла сёння агонь, тры чалавекі былі забітыя. Сёння ўначы ў сваім доме быў арыштаваны адзін з лідараў апазіцыі Махмуд Іса. Паводле праваабаронцаў, прынамсі 200 чалавек былі забітыя ў Сырыі ад моманту пачатку масавых выступаў апазіцыі месяц таму. Працягваем навіны. Італія далучылася да намаганняў Францыі і Вялікай Брытаніі ў справе падтрымкі лібійскіх паўстанцаў, якія змагаюцца з войскамі Муамара Кадафі. Міністр абароны Італіі Ігнацыё Ля Руса заявіў пра адпраўку ў Лібію 10 вайсковых адмыслоўцаў. Раней сёння Францыя абвясціла, што накіруе ў Лібію групу вайсковых сувязістаў, якія дапамогуць пераходнай нацыянальнай радзе Лібіі арганізаваць абарону грамадзянскага насельніцтва. Напярэдадні міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейк праінфармаваў грамадства пра праўку ў Лібію 12 вайсковых адмыслоўцаў. Прадстаўнікі трох краінаў падкрэсліваюць, што не маюць намеру накіроўваць у Лібію сухапутныя войскі. Прадстаўнік лібійскіх паўстанцаў у горадзе Місурат, які ўзяты ў аблогу войскамі Муамара Кадафі, заклікаў Вялікую Брытанію і Францыю накіраваць у дапамогу паўстанцам войскі. Член кіраўніцтва гарадской рады паўстанцаў Нуры Абдула Абдулаці адзначыў раней, што лічыць прысутнасць замежных вайскоўцаў у Лібіі непрымальнай, але пасля таго, як войскі Кадафі пачалі прымяняць авіяцыю і ўстаноўкі град, заявіў, што «мы просім дапамогі, сыходзячы з гуманітарных і ісляміцкіх прынцыпаў». У паўднёва-ўсходніх раёнах Місураты адбываюцца баі паміж паўстанцамі і войскамі Кадафі. Чарнобыльская катастрофа і аварыя на японскай АЭС Фукусіма Даічы не змяншаюць важнасці ядзернай энергетыкі. Пра гэта заявіў сёння генеральны дырэктар міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Юкі Амана, выступаючы ў Чарнобылі на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам і генеральным сакратаром ААН пан Гімунам. Амана падкрэсліў, што свет не адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергіі, аднак пры гэтым неабходна зрабіць усё магчымае для максімальнай бяспекі ядзерных аб'ектаў. У найбуйнейшым горадзе Кот-д'Івуар у Абіджане сілы прэзідэнта Алясана Уатара вядуць баі з дробнымі групамі ўзброеных прыхільнікаў арыштаванага экс-прэзідэнта Лярана Гбагбо. Напярэдадні прэм'ер-міністр ўраду Уатара заявіў, што новыя ўлады паступова бяруць сітуацыю пад кантроль і адзначыў істотны прагрэс ва ўсталяванні бяспекі. Ён заклікаў грамадзянаў вярнуцца да нармальнага жыцця. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.